Labas rytas žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, pirmąjį ketvirtadienį šiais metais laidoje pozicija. Mūsų pašnekovas pirmasis atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės vadovas, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos garbės pirmininkas, profesorius Vytautas Landsbergis. Sveiki.
Labą rytą visiems.
Pandemija, hibridinė Baltarusijos ataka, tai nesudrebino vyriausybės praėjusiais metais, kiek baltarusiškų trašų skandalas, dėl kurio vos neįvyko pokyčių ministrų kabinete. Jūs sakėte, kad ministras Gabrielius Landsbergis tada įteikdamas atsistatydinimo prašymą pasikarščiavo, kad jei vyriausybė būtų visa atsistatydinusi, tai būtų tarsi dovana Lukašenkai, bet vyriausybė neatsistatydino, niekas nebuvo išprašytas iš pareigų ir pasipylė visokių vertinimų iš politologų, apžvalgininkų ir opozicijos, kad galbūt reikėjo kažkągi pašalinti iš savo pareigų, o ne tik Lietuvos geležinkelių vadovą Mantą Bertušką. Tad klausimas, mano jums būtų toks, ar jūs džiugina tai, kaip ši situacija šiuo metu rutuliojasi, nes ji dar nesibaigė, premjerė davė laiko iki sausio pabaigos išspręsti likusias problemas ir jūs šitą istoriją pavadintumėte kaip didžiausių iškilusių iššūkių valdžiai praėjusiais metais?
Man atrodo, kad tikrai šiandien nėra didžiausia problema, jinai yra išpūsta. Ir čia galima būtų ilgiau kalbėti, bet aš jūs klausiu ilgai, aš atsakau trumpai. Tai yra išpūsta problema dėl tam tikro nesusikalbėjimo iš anksto. Kodėl nebuvo susikalbėta iš anksto, yra tam tikrų kaltinimų, kad vyriausybė arba užsienio reikalų ministerija turėjo daugiau analizuoti būsimą situaciją, jeigu Jungtinės valstijos paskelbs savo sankcijas. Dabar yra pakankamai aiškiai pasakyta iš visų pusių, galimų pusių, išskyrus pačią Lietuvą, nes čia kai kas jau angažavosi labai aštriai, radikaliai ir negali nuo to atsitraukti. Bet sakoma, kad tos sankcijos nėra nei Lietuvai privalomos, nei niekam kitam, išskyrus pačios Amerikos arba Jungtinių valstijų institucijoms ir verslui ir panašiai. Bet jeigu mes, pavyzdžiui, norėtumėm paremti, tai galima paremti. Bet tai nėra toks joks skandalas, kad staiga Lietuva ką nors išdavė. Šia prasme yra daug neadekvatumo situacijai. O kita vertus, ten truputį yra ką aiškintis. Jeigu sakoma, kad Lietuva galėjo per keletą mėnesių mąstyti, ką reiktų daryti, jeigu taip atsitiktų, tai paaiškėjo, kad per tos keletą mėnesių ir Lietuvos vadovybėje buvo skirtingų nuomonių, kad iš prezidentūros kažkas, arba pati, kaip sakoma, prezidentūra, buvo už tai, kad tų kalio trašų tranzitas per Lietuvą tęstusi. Dabar kaltinama iškėta vyriausybė arba ministerija, bet man tiesiog lieka klausimas, tai jeigu buvo dvi pozicijos, kaip reikės elgtis, tai turbūt abi pusės turėjo išsiaiškinti, ar jos vienodai žiūrės į padėtį ir ar reikia imtis Lietuvai skubių priemonių tą pačią dieną, kai tik tai Jungtinės valstijos paskelbė savo sankcijas. Ar Lietuva gali pirmiausia susitarti savyje? Dabar net šito klausimu nebuvo susitarimo. Tik tai mums nežinomi tie prieštaravimai. Kai sakoma, prezidentūros nuomonė, trašų tranzitas turėjo tęstis, tai reiktų galbūt pavardžių ir viskas. Ką reiškia prezidentūra? Kai kalbam apie vyriausybę, tai iš karto pavardės ant stalo ir reikalaujama galvų. O kas turėjo kitą nuomonę prezidentūroje? Tai juk ne pastatas, o žmonės. Ir tada tas nuomonių išsiskyrimas, galbūt ir padarė, kad kelia tam tikrą laiką nebuvo iš ankstinio vieningo sprendimo. Tų vieningų sprendimų mes matom ir kitais atžvilgiais stoka. stoka vieningo sprendimo Lietuvos vadovybėje. Taip pat dėl Taivano atstovybės, ar taivaniečių atstovybės, ar dar kokios nors ten kitaip interpretuojamos atstovybės. Ar Taivanas apskritai egzistuoja? Gal jo nėra?
Kaip Jūs manote, kodėl nėra tos vienybės tarp vyriausybės ir prezidentūros? Kodėl nėra taip viešai suderinta pozicija?
Nu, kas iš to, kad aš ką nors manau? Reiktų, kad tie žmonės, kurie yra vyriausybė ir prezidentūra yra tam tikras toks mistifikuotas žodis, pavadinimas. Kaip aš sakau, yra pavardės, yra konkretus asmenys, kurie turi kitokių nuomonių ir kitokių pasisakymų, negu konkretus asmenys vyriausybėje. Tai reiktų, kad tie konkretus abiejų pusių asmenys tarpusavį ir kalbėtųsi, nesislapstydami už apibendrintų pavadinimų.
Vis tik jūs užsiminėte apie Taivaną ir na, šitas klausimas šią savaitę ypatingai verda, netgi užsienio žiniasklaida jau citavo prezidentą, ką jis kalbėjo antradienį žinių radijoje, kad taivaniečių atstovybės pavadinimas buvo klaida, nes nebuvo derintas su juo ir štai dabar Kinija sveikina Nausėdos pasisakymą apie taivaniečių atstovybės pavadinimą kaip klaidą. Kaip mes atrodome dabar prieš save ir pasaulį, nes štai visai neseniai mus kai kurios valstybės, kai kurios užsienio žiniasklaidos priemonės įvardindavo kaip metų demokratija ir panašiai už tai, kaip mes stovime už demokratiją, už vertybės, o dabar štai toks nesutarimas mūsų viduje.
Tai, kad nesutarimai mūsų viduje mus labai silpnina, tai faktas. Ir visada tai buvo. Ir mūsų nedraugai labai dažnai tikėdavosi to. Tai jie buvo taip 1990 metais. Ir mūsų nedraugai rytuose vis tikėjosi, kad Lietuvos vadovybėje nesutarimai tarp visiškos nepriklausomybės paskelbimo ir noro ją įgyvendinti šalininkų, ir tų, kurie mano, kad reikia prisitaikyti prie gorbačiovistų Maskvoje reikalavimų ir atšaukti arba sustabdyti nepriklausomybės ir aktą ir įgyvendinimą, tai tie žmonės, kurie buvo už imperijos visiškai išsaugojimą šventai, kad jokia respublika net negalvotų ir net atsiuntė galų gale karinės jėgas, nu tai tie žmonės tikėjasi, kad Lietuvos nevieningumas ir palauš jos poziciją ir Lietuva atsisakys nepriklausomybės. Tai dabar tas nevieningumas vėl kažkam teikia vilčių, kad kokios čia viltis, čia nėra reiškia, Lietuvos problema, galų galia tai yra pasaulinė problema. Ar Taivanas yra realybė? Ir ar turėtų pasaulis tvarkytis atsižvelgdamas į realius dalykus, ar rauti savo plaukus ir draskytis marškinius dėl pavadinimo. Galima tą daryti, bet aš nemanau, kad čia yra vaisingas kelias. Nebent kas nors labai nori muštis. Tai galima muštis dėl bet ko. 90 metais Lietuva suaktualino SSRS arba Sovietų Sąjungos klausimą. Su aktualno padarė jį tikrai svarstytina. Ar tai ir priartino prie sprendimo. Po 30 metų taip susiklostė, kad Lietuva suaktualino Taivano egzistavimo ir galbūt statuso klausimą ir be to ir jūsų paminėtos vertybinės politikos klausimą. Ar egzistuoja toks dalykas, kaip galimai vertybinė politika? Ar tik tai pragmatinė, spekuliatyvinė, kokia nors vieniems kitų pardavinėjimo politika? Tai tie klausimai yra svarbus, ne tik Lietuvai, jie yra pasaulinės reikšmės klausimai. Taip atsitiko, kad Lietuva vėl suaktualino tokį klausimą. Ir galbūt, jeigu jis būtų sprendžiamas nu, kažkaip humaniškai ir proto pagrindu, tai jis pagelbėtų ir pačiai Kinijos liaudės respublikai išeiti iš tam tikro užburto rato.
Tačiau mes, mūsų verslas dabar atsidūrė, na, tokioje padėtyje, kad Kinija neleidžia išmuitinti prekių ir panašiai, na, susidurėme su neskelbtomis Kinijos sankcijomis ir štai užsienio reikalų. Ministras Gabrielius Landsbergis sako, kad Kinijos ir Lietuvos klausimas nebėra tik dvi šalis, kad tai parodys, kokiu keliu ketina eiti Europos Sąjunga arba vakarai atlaiko orį Kinijos veiksmus ir pasako, kad neteisėti veiksmai yra neteisėti ir už juos bus atsakas arba neatlaiko ir tam tikrą prasme patvirtina naują realybę, kurioje mes visi po truputį galime atsibusti. Taip jisai kalbėjo vakar. Lietuva sulauks tinkamos paramos, ar liksime vieni ir stebėsime, kaip pavyzdžiui, na, iš mūsų tenka išsikraustyti tarptautinėms kompanijoms?
Aš manau, kad reikia mums irgi suprasti panašiai, kaip sako ministras, kad tai nėra Lietuvos klausimas. Tai yra pasaulio klausimas. Ar pasaulis nori gyventi realiame pasaulyje, su realiais daiktais, ar kažkokių mitų, ambicijų, iš ankstinių nuostatų, sveiko proto atsisakymų pasaulyje, o galbūt ir noro kariauti. Toks pasaulis turėtų labai liūdnas perspektyvas, jau nekalbant apie globalinį atšilimą, kuris taip pat gali padaryti, kad po keliasdešimties metų tai nebus jokio Taivano ar Kinijos ar Europos klausimo. Tai čia pasaulyje reikia susivokti, kas vyksta apskritai globaliu mastu, planetos likimas, o ne vieno miesto ar vienos salos pavadinimo sureikšminimas iki absoliuto. Ar egzistuoja ta sala? Ar turi kokį pavadinimą? Ar ji yra savivaldos sala, kaip sako didžioji Britų enciklopedija, kas yra Taivanas. Savivaldos sala. Turi savo salą, niekas jos nevaldo. Jos nevaldo nei Vašingtonas, nei Maskva, nei Pekinas. Ji egzistuoja ir pati save valdo. Vykdo ten verslus, gyvena žmonės, 20 su viršų milijonų. Nors atrodo, kad jos nėra. Aš manau, kad ji yra. Tai gal ji neturi vardo, net ir kažkokį vardą turi. Dabar ginčas dėl to vardo, ar tai Taivano atstovybė, ar taivaniečių atstovybė. O ir dar sakoma, kad kinų hieroglifai arba rašto ženklai yra tokie, kad net neaišku, kas kaip nori, taip interpretuoja tą patį ženklą. Aš nesu čia žinovas ir specialistas, bet tarp tų dalykų, kurie paaiškėjo, kad jų trūksta, mes jų neturime. Nu, galiu pasakyti, kad užsienio reikalų ministerija turėtų įsidarbinti bent vieną kinų filologijos specialistą, išmanantį tuos rašmenis, ir kuris pasakytų, kad tai yra rašmens iš perskaitimo ir interpretavimo dalykas. Jeigu dabar prezidentas sako, kad taivaniečių atstovybė tai realybė, tai yra tvarkoj, bet nereikėjo vadinti Taivano atstovybę. Nu, galima aiškintis, ką reiškia tas hieroglifas. Ar tai, kad Lietuvoje buvo panaudotas ir, kaip ministras sako, daug kartų aptartas su pačiu prezidentu klausimas, kaip vadinti. Tai nėra kokia tai netikėtumybė nukritus iš dangaus. Tai buvo aptarinėjama. Dabar kažkas išsigando ir ieško savo baimės kaltininko. Bet tai čia taip pat reikia tarpusavį normaliai kalbėtis, o ne per pyktį ir norą kažkokios revanšo, kažko nubausti. Yra visokių dalykų, kurie dabar iškyla. Ar reikia perodinti taivaniečių, ar galima taivaniečių atstovybės lygtai niekas Lietuvoje neginčia. Į tai pietiečių atstovybę, gal tada Taivane reikia įsteigti Vilniečių atstovybę, gal meras Šimašius galėtų tą užsiimti. Visokių keistų dalykų yra pilna. Arba, pavyzdžiui, kodėl nepasiūlius idėjos jungtinėms valstijams įsteigti arba leisti įsteigti taivaniečių prekybos atstovybę kur nors Baltimorėje arba Havajas. Ar dėl to irgi pradėtų griūti ir skilinėti visas pasaulis, ir dabar atrodo kažkas norėtų sugriauti Lietuvos valdymo struktūras ir Lietuvos vienybę, skyla vėl dvi Lietuvos, dėl ko? Dėl to, kad yra iš vienos pusės realus požiūris, kad neegzistuoja tokia sala. Jos gyventojai yra taivaniečiai, o ne vilniečiai arba argentiniečiai.
Norėčiau jūsų užklausti kitą kiek temą, nes iš keleto frazių iš karto išplaukia man Ukraina, iš to, kad kalbėjote šiek tiek ir dėl karo ir nesutarimų, tai daugiau nei 100 000 Rusijos karių prie Ukrainos, prisukti Rusijos dujų kraneliai Europai, nalemia išaugusias energijos kainas, įseniai matytas aukštumas, Rusija išstato sąlygas, kas jos nuomonė turi įvykti padėčiai deeskaluoti, kurią na, ji pati eskalavo. Putinas nori karo, jam ruošiasi, ar tik žaidžia kažkokius strateginius žaidimus ir blefuoja, kaip jūs galvojate?
Nu, matote, čia jis jau paminėjo deskalavimą, deskalavimą, čia tie žodžiai irgi vartojami Lietuvoje. Tai mano supratimu, deeskaluoti turėtų tie, kurie eskaluoja įtampą. Taip pat yra ir su Ukraina, tai įtampa eskaluoja tie, kurie sutelkė milžinišką armiją virš Ukrainos galvos, grasina ją sunaikinti, sutriuškinti kažkokiais tai tokiais pasaulio pabaigos paveikslais. Tai jie turėtų apsispręsti, ar jie tikrai nori karo pagal senąją dainą, kad atli ruskie vainai, ar tikrai jie nori karo. Ar nori užpulti Ukrainą, išbandyti jėgas? Galbūt Ukrainą galima sunaikinti, sugriauti, paskui stovėti ir žiūrėti į tos griuvėsius. O ką darom toliau? O kas su griuvėsiais darom? O jeigu Taivanas būtų bombarduotas? Kažkokių irgi aš mačiau pareiškimų, kad Taivano klausimas turi būti išspręstas tik taip, kaip numato reiškia. Liaudės Kinės Respublikos valdžia ir niekaip kitaip, arba karinėmis priemonėmis. Tai ir ten grasina karų. Jeigu Taivanas bus subombarduotas ir gyventojai nušluoti, tai kam nuo to gerai? Kas čia ką išspręs? Tai tik tai velnės žiūrės į tokią planetą ir trinsantom, kad galų gali šita planeta eina po velnių. Nes joje nebėra nei proto, nei žmoniškumo. Tai tas pat liečia ir Ukrainos likimą. Kažkas negali pakęsti, kad apskritai egzistuoja nepriklausoma Ukraina. Ir kad ji turi savo tikslų, savo nuomonių ir galų galę nori saugiai ir taikingai gyventi. O yra žmonių, jėgų arba grupių arba politinių klanų, kurie mano, kad pasaulis turi būti tvarkomas pagal jų smegenis ir supratimą. O jeigu kitaip, tai mes geriau sunaikinsim tą pasaulį. Tai nėra sveiko proto laikysena. Bet ar pasaulis turi būti tvarkomas pagal nesveiko proto laikyseną, tai gal tas pasaulis ir atsakys, bet jeigu jisai nesugeba susikalbėti, tai dalykai gali būti liūdnai. Ir Ukraina, visai netoli Lietuvos, gali irgi būti labai liūdnų ir siaubingų dalykų.
Bet kalbant apie tai, kokie metai praėjo buvo pasauliui bendriau, tai jie buvo vėlgi pažymėti koronavirusu, vyko lyderių pasikeitimai, jungtinių valstijų lyderių tapo Joe Bidenas, baigėsi Angelos Merkel kadencija, yra tiesiog Vokietijoje ir šiandien, pavyzdžiui, yra lygiai metai po riaušių Kapitolijoje, jungtinėse valstijose ir kitos buvo geopolitinės dramos, įskaitant tas, kurios vyko Baltarusijoje ir tai, kaip Baltarusija provokavo Europos Sąjunga, vyko evakuacija iš Afganistano. Koks būtų jūsų bendresnis vertinimas per praėjusius metus vakarai, demokratija?
Pasaulis atsiskleidė su savo visomis silpnybėmis ir nebrandumu. tikrai pasaulis, jeigu galvojam apie šitos planetos gyventojus, eina į labai lemtingą laikotarpį. Ar jis apskritai išliks? Kiek laiko išliks? Ir ką jis gali daryti, kad išliktų ilgiau? O galbūt, jeigu jisai neturi proto ir žmoniškumo, tai ta žmonija ir išsinaikins, išsidaužys tarpusavyje. Dėl to, kad stoka susipratimo, stoka, nu, galima tai pasakyti, simpatijos, atidumo, atjautos žmonių žmonėms. Ar vyrauja reikalavimai, diktavimai, priešiškumai ir neapykanta? Neapykantos pasaulis tikrai save sunaikins. Galbūt, kad planeta apsivalys nuo vienos gyvūnų rūšies, kurie vaikšto dviem kojam, kurie likti turėjo protą, bet tas protas dabar vis labiau išsijungia ir gali likviduoti. Natūraliu būdu gali planeta nebebūti žmonių planeta.
Skamba taip, kad į ateitį žiūrite pesimistiškai, ar šie metai bus blogi?
Ką reiškia, kas iš to, kaip aš žiūriu? Aš matau, kad yra neadekvatumas, nebrandumas, nesusivokimas šitos planetos gyventojų. Ir savyje, ir tarpusavyje. Ar jie nori turėti toliau tą planetą kaip žmonių gyvenamą vietą, kurioje galima gyventi ir nemėtyti branduolinių bombų vieniems į kitus? Tai dar gal turi žmonės šiek tiek laiko. Žmonės, aš dabar galvoju, apskritai yra kažkoks padaras žmogus, kuris tartum turi smegenis ir tartum gali išvelgti ir matyti, kas bus rytoj. Tai tenka kartais abejoti, ar tas savo visomis tautomis, struktūromis, parlamentais ir jungtinių tautų organizacijomis įsiforminęs pasaulis atsako pats sau į pagrindinius klausimus apie savo išlikimą. O tam reikia susitarti. Tai ne tik Lietuvoje reikia vyriausybėje susitarti su prezidentūrai, išsiaiškinus, kas tai yra, ta prezidentūra. Kaip susodinti neaiškius dalykus su aiškesniais. Bet tai pasaulinis lygmuo yra beveik toks pats.
Ačiū Jums labai už Jūsų skirtą laiką. Pirmasis atkurtos nepriklausomas Lietuvos valstybės vadovas, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos garbės pirmininkas profesorius Vytautas Landsbergis.